Niin, siis Faktabaari valittiin vuoden journalistiseksi teoksi, joka siis syntyi tämä koko palvelu vuonna 2014 talvella. Suomeen piti saada tämmöinen palvelu vahtimaan poliitikkojen ja muiden poliittisten toimijoiden puheiden totuudenmukaisuutta sekä puuttumaan mediassa esitettyihin puolitotuuksiin, myytteihin ja urbaanilegendoihin. Kummista faktoista tai pseudofaktoista oot enemmän huolissasi? Niistä, joita levittävät hallituspuolueiden päättäjät ja vaikka pääministeri, vai niistä, joita levittävät erilaiset blogit ja uutissivustoiksi itseään tituleeravat valesivustot, joita äsken käsiteltiin myös tuossa pienessä palassa, joka kuultiin Doc Ventsyssin puolelta?
Molemmathan on tietysti hankalia. Kyllähän meillä vielä uskotaan niin sanottuun perinteiseen mediaan, joten tässä ajassa journalismille olisi kyllä kova tarve, eli sitä kautta myös faktan tarkistukselle, joka on tietysti osa journalismia, ei pelkästään sitä. Mutta sosiaalisessa mediassa nyt jaetaan mitä tahansa, eikä sitä lähdettä välttämättä katsota, että ne on aika samanarvoisia, oli se sitten blogikirjoitus tai ison valtamedian joku uutisjuttu. Molemmat on vaikeita.
Tuossa äsken Anna Haverinen viittasi tähän suomalaisten median lukutaitoon. Puhui jotenkin niin, että se on, onko se MV-lehden tasolla vai ei, mutta miten te näette nämä niin kuin tämän suomalaisen median lukutaidon tilan tällä hetkellä? Tunnistaako suomalaiset lähteet vai ei?
No tässä on oikein semmoinen ongelmallinen murros, että kun nämä vanhat kunnon mediatalot on vaikeuksissa ja pikkuhiljaa siellä niin kuin murentuu tämä lukijasuhde ja tilaukset vähenee, se on ongelma, koska ne ovat kyllä pitäneet huolen siitä, että ne faktat pitää pääosin paikkansa, mutta sitten on tämä valtava uusi aluskasvillisuus. Verkko on täynnä erilaisia, niin kuin sanottiin, uutispalveluja tai blogisteja, jotka ei oikeastaan muiden kuin heidän itsensä kontrollissa. Totta kai voisivat olla lukijoiden ja yleisön kontrollissa, mutta se on kyllä äärimmäisen vaikeaa. Ja silloin tarvitaan tämmöisiä tietysti faktabaarityyppisiä, jotka tuota ne osoittaa, että hei, katsokaa nyt, tässä on kaikki vinossa, täällä on sentään jotakin kondiksessa. Että ollaan ongelmallisessa tilanteessa.
Mutta jotenkin tämän kaiken taustallahan on kuitenkin lähtökohtaisesti sellainen kriittisyys. Se, että kyseenalaistetaan, halutaan kyseenalaistaa jonkunlaiset vallitsevina pidetyt faktat, niin sanottu virallinen totuus. Ja siihenhän meitä kansalaisina, demokratian jäseninä myös kannustetaan. Miten te näette tämän kriittisyyden merkityksen? Siis kun sitten kuvaan astuu tutkittu tieto, niin minkä takia tällainen äärimmäisen kriittinen ihminen, joka lähtökohtaisesti kyseenalaistaa saamansa tiedon, niin kuitenkin sitten ohittaa esimerkiksi tutkijan lausunnon yhtenä mielipiteenä muiden joukossa?
Keskitien harha on tietysti tässä se suurin ongelma. Meillä journalisteilla on taipumus rakentaa juttuja sillä tavalla, että meillä otetaan useita eri näkökulmia ja sitten haastatellaan tavallaan eri osapuolia, mutta se harha tulee siinä, että semmoisille mielipiteille tai argumenteille, jotka ei ole valideja, niin niille annetaan yhtä paljon tilaa kuin tämmöiselle tutkimustiedolle. Ja sen huomaa esimerkiksi silloin, kun tutkija ja poliitikko esimerkiksi pannaan vastakkain. Tutkija on voinut 30 vuotta olla jonkun asian parissa ja tuntee kyllä sen hyvin, mutta sitten poliitikko saattaa jossain puheohjelmassa vaan kuitata sen, että ei pidä paikkaansa, ja sitten näitä molempia pidetään yhtä arvokkaina.
Toi on kiinnostavaa, Tuomas Mure, että Faktabaari tietysti tarttunut hyvin paljon vaalien alla, varsinkin näihin poliitikkojen puheisiin ja siihen, että pitävätkö heidän sanansa ja ihan konkreettiset luvut myöskin paikkansa, ja lopputulos on ehkä se, että aika usein eivät pidä.
Näin on. Ja tästä päästään mun mielestä tähän tärkeimpään kysymykseen, että koska kysymyshän ei ole vaan poliitikoista, vaan mediasta. Ja media päästää nyt sitten poliitikon lausumaan sitaateissa jotain, mutta vastaava päätoimittaja kuitenkin vastaa kaikesta sisällöstä. No nyt, jos tulisi tilanne, että niin kuin mekin rohkaistaan, se sama kansalainen, joka on meiltä kysynyt jonkun faktan, me ollaan tarkistettu se, osoitettu, että media puhuu palturia, niin nyt hänen kannattaisi vaatia siitä oikaisua. Ja siitä ei tule oikaisua ja viedä se julkisen sanan neuvostoon. Vähän sama juttu kuin meillä pääministeri sai sanoa 15 minuuttia suorassa lähetyksessä. Ainakin laskin, olisiko siellä ollut 3 valhetta. Ne ei ole vielä oikaistu Ylen kanavilla. No nyt tästä voisi hyvin viedä julkisen sanan neuvostoon ja silloinhan päätoimittaja valitettavasti vastaa.
aika paljon haasteita tietysti tuo journalismille myös se, että livestriimaukset esimerkiksi yleistyy.
Voi, no, mutta ne pitäis, kysymys onhan siitä, että kuinka ne faktat tarkistetaan heti, eli mahdollisimman nopeasti oikaista. Eli kysymys on journalismista. Me kaikki tehdään virheitä. Mä olin esimerkiksi tuossa Helsingin Sanomissa ollut 50 tuntia töissä, niin mä tein jo ensimmäisen oikaisun. Eihän se siitä ole kiinni. Ei me ajojahdata ketään.
Mm. Joo, nämä, niin, nämä striimaukset on hankalia. Me oli muutama vuosi sitten tämmöinen A-studion vaalikeskustelu, missä yksi ehdokas valehteli koko ajan ja syyllistyi myöskin rasistisiin huomautuksiin. Ei me voitu siinä kesken sen suoran lähetyksen oikeastaan mitään tehdä. Se johti oikeudenkäyntiin ja jonkinlaiseen tuomioon. Tästä kriittisyydestä, niin kyllähän tämä kriittisyys edelleen on kaiken journalismin, kunnon journalismin perusidea. Me ollaan se vallan vahtikoira. Siinä vaan pitää todellakin faktat kuristaa, faktat pitää löytää, joka homma. Muuten me ollaan myöskin hukassa. Me ollaan siellä JSN:ssä, me ollaan Raastuvassa. Mielenkiintoista.
Meillä että, tarkoitat siis myös MOT-ohjelmaa vai?
Nimenomaan myöskin MOT-ohjelmaa. Jännä on se, että meiltä on tullut 4 mottia syksyllä ulos ja meillä on noin 7-8 erilaista haastetta ja uhkausta ja juristit on niskassa ja yksi ohjelma, joka tulee viikon kuluttua, on uhattu estää ennakolta, eli hakea siihen käräjiltä päätöstä, sitä ei saa lähettää. Mutta totta kai me se lähetetään ja sitten jälkikäteen katsotaan, että pitääkö ne asiat kondiksessa.
Mä haluaisin vielä kysyä tästä kriittisyydestä, siis sen suhteen mä huomasin, että kun Linda toi esimerkki tästä tyypistä, joka on kriittinen kaikkea kohtaa, myös sitä tutkijaa, joka tuo esimerkiksi sitä tieteellistä tietoa, niin te aika oivasti käänsitte tämän keskustelun nimenomaan median puolelle ja vanotitte tai puhuitte sen puolesta, että median nimenomaan pitää olla kriittinen. Mutta jos me edellään puhutaan tästä tyypistä, joka nimenomaan harjoittaa tätä median lukua, niin voiko meillä olla tämmöistä ikään kuin vääränlaista kriittisyyttä? Siis mehän ollaan varmaan lähtökohtaisesti kaikki sitä mieltä, että kriittisyys on hyvä asia, mutta mä veikkaan, että ainakin joku tästä pöydän ääreltä voisi todeta, että kriittisyys on hyvä asia, mutta. Ja sen jälkeen jatkaa keskustelua nimenomaan liittyen tähän, että ihmiset kyseenalaistaa kaiken.
Niin, no ehkä unohtaa sana kriittisyys ja puhutaan, että aina kannattaa epäillä, että on sitten tutkijoita monenlaisia. Mietitään vaikka sitä, että 9% tutkijoista on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on meneillään ja katastrofi. Ja sitten olemassa 10% erittäin fiksuja tutkijoita, tiedemiehiä, joiden mielestä mitään ilmastonmuutosta ei ole olemassakaan. Tai ainakin niin, että kivihiili tai öljy ei ole ongelma siinä. Eli on tutkijoita, heidänkin taustansa pitäisi selvittää, heidänkin laajat tutkimukset pitäisi pystyä jotenkin tarkistamaan. Kyllä se perusepäilys on minusta aina hyvä, siis kaikkia meitä, siis established mediaa kohtaan, plus näitä verkkofoorumeita kohtaan.
Niin, Renny sanoi ihan hyvin, että määritelkää ensin se kriittisyys, koska esimerkiksi meillä on tämmöinen epäsana kuin maahanmuuttokriittisyys tullut, jonka on muuan poliitikko keksinyt, joka on siis synonyymi rasismille. Minkä takia ei puhuta maahanmuuttovastaisuudesta, koska tässä on suoraan sanoen kriittisyys koetaan vastaisuudeksi.
Renny, sä mainitsit siitä, että tosiaan MOT:ta tullut muutama ohjelma ja 7-8 haastetta on jo niskassa tämän syksyn osalta, niin avaa vähän sitä, että miten MOT:ssa on hoidettu tämä fakto- ja tarkistuspuoli?
No ensinnäkin tietysti toimitus sinällään tarkistaa niin hyvin kuin mahdollista. Meitä on 7 toimittajaa ja tuottaja, ja kun me tehdään tuommoinen 6-7 viikon prosessi per ohjelma, niin siitä kun taustat tutkitaan, sitten kun on kuvattu, tehty käsikirjoitus, sen jälkeen mennään tämmöiseen line by line editing, eli joka ikinen fakta, mikä tulee vastaan siinä, mitä me aiomme sanoa, se yritetään tarkistaa. No sit me ei kaikkea tietenkään osata, niin pyydämme apua Ylen juristiosastolta, meidän eettisten asioiden päälliköltä, ja sitten tarvittaisiin jopa niin kuin naapuritoimituksesta, joku tulee täysin ulkopuolisena katsomaan, että mitä te väitätte. Ja jos me olemme jostakin asiasta epävarmoja, niin se on otettava pois. Muuten me olemme siellä käräjillä ja me hävitään se. Ja sitten se voi ollakin kallista.
Noin yleisesti ottaen, tuleeko käsikirjoituksiin paljon muutoksia?
Tulee erittäin paljon muutoksia. Että joskus 6-7 käsikirjoitusversio menee vasta läpi ja minä olen itse siinä ikään kuin pääpölkyllä. Että minun on vaan kysyttävä uudestaan, että pitääkö se paikkansa, että tämä luku on 66 eikä 44. Mm. Ja jotenkin meillä pitää olla aina joku dokumentti tai sanoja tai joku, vaikka olisi ohjelmassa, niin nauhoitus siitä, että joku on sen sanonut tai todistaa tai, tai niin poispäin. Mutta sitten jotkut jäävät ikuista elämään, niin kuin tämä kuuluisa lautakasa tapaus, joka edelleen yleensä olemme sitä mieltä, että kaikki faktat pitivät kutinsa, mutta kun sitä ei koskaan testattu Raastuvassa, niin näin ollen eräs poliitikko pääsi siitä kuin koira veräjästä.
Matti Vanhasen pääministeriajoilta tämä keskustelu. Kriittisyys, josta aiemmin oli puhetta, niin se ulottuu tietysti myöskin toimittajiin, jotka tietysti tällaista julkisen keskustelun valtaa hyvin vahvasti käyttävät. Puhuttiin tuossa aikaisemmin Matias Turkkilan ja Anu Koivusen kanssa siitä, että mikä toimittajien rooli on. Onko tässä tapahtunut tämmöistä kahtia jakautumista sen suhteen, että kansa on jossain muualla ja toimittajat kuuluu sitten taas siihen eliittiin? Näettekö te tällaisia jakoja?
No tuossakin tuo aika vahva sana, toi eliitti. Mä oon käyttänyt sanaa elitisti, joka tarkoittaa sitä, että mukana on asiantuntemus. Eli mä haluan kyllä, että jos mut leikataan sairaalassa, niin sen tekee kirurgi eikä insinööri. Mä tarkoitan elitismillä sitä, joten siis journalismi kaipaa elitismiä siinä mielessä, että meidät on koulutettu hakemaan olennaista tietoa, valitsemaan näkökulmia. Se on journalismia, tarkistamaan faktoja.
No meillä on varmaan semmoinen motissa hyvin vanha-aikainen naivi käsitys siitä, että me emme ole kenenkään puolella, emmekä missään ryhmässä tai missään elitismissä. Ei olla myöskään kansan puolella siinä mielessä, koska eihän kaikki kansan toiveet ole perustu faktoihin tai ole älykkäitä. Mutta meillä on joka maanantai 500,000 katsoa edelleen, uusintoinen 800 000. Se tarkoittaa, että kyllä meidän pitää niin kuin kansan mukana haastaa näitä päättäjiä ja eliittiä. Ongelma on minusta se, että tällä hetkellä niin toimittajat alkavat mennä niin kuin, toimittajat ottavat tämmöistä omaa julkista roolia, blokkaavat ja esiintyvät ja he ovat jotakin mieltä ja mä pidän koko ajan motishuolen siitä, että minun toimittajani eivät lähde viisastelemaan jostakin, on sitten anti- tai pro-rasistisia juttuja tai jotain muuta. Se ei kuulu meille toimittajan, journalistin. Maine menee hyvin helposti ja hyvin nopeasti, jos hän lähtee tuolla niin kuin faktat unohtaen, niin statementtaamaan jotakin, tekemään jotain manifestia tai esiintymään esimerkiksi somessa hyvin niin kuin aktiivisti. Musta se ei kuulu journalistille.
Kuuluuko Tuomaksen mielestä? Kommentointi journalisti.
Ehdottomasti kuuluu. Se on tätä päivää ja osallistuu keskusteluun. Mutta siis mä olen samaa mieltä Rennyn kanssa, että millä tavalla. Kysyhän on siitä. Mutta että jos mä olen vahvasti esimerkiksi rasismia vastaan avoimesti, niin se nyt sattuu olemaan meidän perustuslain mukaista toimintaa. Ja kaikki EU-perussopimukset lähtee siitä. Fasismia vastaan tulee taistella. Ei koskaan enää. Mä en ymmärrä, että minkä takia semmoista mielipidettä ei voisi laukaa.
Kyllä, mutta minusta esimerkiksi tämä maahanmuuttokriittisyys ei ole rasismia. Se on ihan perusteltu olla joissakin asioissa maahanmuuttokriittinen. Se tarkoittaa, että silloin katsotaan ja tutkitaan ja faktat tarkistetaan esimerkiksi maahanmuuton kustannukset, maahanmuuton määrä. Nyt kannattaisi esimerkiksi tutkia se, että kuinka yllättäen kymmenille tuhansille maahanmuuttajille löytyy asunto. Kun me juuri vietettiin asunnottomien päivää, Suomessa on 6,7,8 000 asunnotonta, ei heille löydy asuntoa. Ja minkälaista bisnestä tehdään vastaanottokeskuksissa, ja kun 700-800 miljoonaa budjetista säästää ensi vuonna, maahanmuuton kustannus voi olla 500-600 miljoonaa ensi vuonna. Eli jos näitä tutkii, saa aika helposti niin kuin kyllä rasistit leiman päänsä, mutta ne vaan pitää tutkia ja faktat totta
kyllä
kai tarkistaa.
Ei, ja eihän nämä ottaisi mitenkään ristiriidassa keskenään, vaan just kysymys onkin siitä, että joku on keksinyt tämmöisen sanan kuin maahanmuuttokriittisyys ja käyttää sitä omiin tarkoitusperinsä. Ja nyt me kuvitellaan, meillä on kaikilla joku kuvitelma, mitä maahanmuuttokriittisyys tarkoittaa. Mm. Siis ehdottomasti kaikesta pitää tehdä juttuja. Mutta mitä se kertoo sananvapaudesta, että mulla on yhä useampi kollega, joka ei halua tehdä juttuja tietyistä aiheista. Ne on sananvapauden vankeja.
Puhutaan hieman siitä myöhemmin vielä.
Pari sanaa tutkivasta journalismista. Renny Jokelin, sä olit viime vuoden journalistiikan vierailijaprofessori Tampereen yliopistossa. Opetit opiskelijoille muun muassa tutkivan journalismin työmenetelmiä. Mitä sä kerroit heille työmahdollisuuksista? Mikä on tutkivan journalismin tila tällä hetkellä? Löytyykö töitä toimittajille?
No itse asiassa jouduin sanomaan aika realistisesti, että vain parhaat löytävät tai uutterimmat löytävät. duunia tällä sektorilla. Se on vähän semmoinen amerikkalainen unelma tällä hetkellä. Ongelma on se, että tutkiva journalismi on kallista, se on kalliimpaa kuin tavallinen journalismi, ja onhan nähty, että isotkaan kaupalliset välineet eivät pystyisi tekemään. Maikkari joutui lopettamaan oman tutkivan ryhmänsä. Hesarissa sitä vielä on, mutta sieltäkin on tullut tai lähtenyt ihmisiä pois. Ylellä on onneksi 2-3 tutkivaa ohjelmaa vielä, eli MOT, sitten ruotsinkielinen Spotlight, Kuningaskuluttaja, ja siellä on yhteensä semmoinen 25 työpaikkaa. Ja kun median aloituspaikkoja vielä niin kuin Suomessa sadoittain tai muutama tuhat, niin ei löydy, mutta onneksi Yle tätä tekee, kun kukaan muu ei tätä ehkä enää pysty rahoittamaan.
Jos puhutaan yleisesti, niin voisiko tästä sun puheenvuorosta päätellä siis sen, että vaikka yhteiskunnan funktio löytyy, niin sitä markkinaa ei välttämättä löydy?
No itse asiassa markkina on, koska senhän näkee näistä meidänkin katsojaluvuista ja tietystä pöhinästä, mikä aiheutuu tutkittujen juttujen jälkeen. Hesari paljastaa eläkejuttuja, me paljastaa jotain vaalirahoitusjuttuja. Ongelma on se, että kun se on niin kallista, niin tuolla noi yläkerran talousihmiskalkulaattorit, niin ne katsoo, että ei, tämähän on niin kuin 3-4-5 kertaa kalliimpaa kuin joku reality. Pistetään realityä tai sitten tämmöistä klikkausjournalismia, niin tätä pitää tehdä ja Ylen julkisen palvelun ihan keskeisiä juttujahan tutkiva journalismi on.
Ja tänä päivänä varsinkin niin journalismille on kova kysyntä, koska se on ainoastaan se pelastus. Hyvää sisältöä jaetaan aina, mutta se voi olla hyvää journalistista sisältöä.
Isolla jiillä tämä journalismi.
Siis Faktabaarin esimerkiksi, mä katsoin vähän sitä somen logiikkaa, niin se sama tyyppi, joka jakaa kissavideoita, niin jakoi esimerkiksi meidän tylsältä vaikuttavan tekstin siitä, miten valiokuntatyöskentely tapahtuu ja kuinka päätöksenteko Suomessa toimii. Joten mä jaksan vielä uskoa journalismiin.
Puhutaan vähän siitä toimittajien toimintatilasta. Naapurimaassa Ruotsissa noin 1/3 toimittajista kertoo kyselyissä joutuneensa uhkailun tai ahdistelun kohteeksi työssä. Valtaosa uhkauksista on ollut sellaisia, joilla pyritään nimenomaan vaikuttamaan siihen, että kuinka toimittajat hoitavat omaa tehtävänsä. Oletteko te itse törmänneet tällaiseen uhkailuun?
Tietysti.
Se kuuluu toimittajan työhön.
Ennen se tuli puhelimitse ja postikorteilla ja paketeilla. Nyt se tapahtuu somessa saman tien.
Joo, somessa ja sähköpostitse ja kyllä meillä on tullut myös anonyymejä uhkauksia. Meillä on siis tullut ihan kirjallisia tappouhkauksia Tor-verkon kautta. On sanallisia ja kyllä me joudumme silloin menemään Ylen turvapäällikön luo, jos esimerkiksi autosta on yllättäen niin kuin 3 kertaa kuukauden aikana kumit, jos ei tyhjiä, niin muuta. Tai kun tässä omaa autoa kolhittiin 3 kertaa peräkkäin parkkipaikoilla, niin heräsi kysymys, että onko nyt joku ohjelma suututtanut jonkun. Kyllä niitä tulee, mutta tämä on se yhdentyyppinen uhkaus. Toinen tyyppinen uhkaus on se, mikä tulee esimerkiksi yrityksiltä, poliitikoilta, virkamiehiltä, jotka haluaa testää meidän ohjelmien tekemisen tai ohjelmien lähettämisen. Se on erilaista uhkaa, mutta aika usein, kun toimittaja soittaa ja sanoo, että päivää tämä on MOT:stä Yle-radiosta, niin ensinnäkin kysytään, että millä asialla sä olet, ja viimeistään, jos sanoo vähän kriittisemmin, niin sitten kuuluu vain se varattu ääni siellä, eli luuri isketään korvaan. Mutta aika monta poliitikkoa, jotka sanoo, että he eivät tule MOT:hen, koska te teette aina niin inhottavia juttuja.
Jos puhutaan vielä siitä toimittajien roolista lyhyesti, niin Anu Koivunen mainitsi tuossa aikaisemmin sitä, että toimittajien pitäisi tehdä toimitusprosessit läpinäkyvämmiksi, jotta ne herättäisivät myöskin enemmän luottamusta. Perustella se, että miksi nyt valitaan juuri nämä keskustelijat ja miksi nyt tarjoillaan pakolaisille puuroa esimerkiksi. Mitä mieltä te olette tästä? Millaisia ajatuksia se herättää?
Mä oon hyvin paljon samaa mieltä. Ja tähän toimitusprosessiin pitäisi jotenkin luontevasti sisällyttää tämä faktantarkistus. Me ei tarvita suomalaisjournalismissa mun mielestä mitään faktantarkistusosastoja, niin kuin Der Spiegelissä on, vaan meillä on ammattitaitoiset journalistit, mutta mitä useampi ihminen käy läpi sitä ennen kuin se julkaistaan, niin ainahan se siitä terävöityy ja paranee.
Joo, siis me lähdetään motis siitä, että me kerrotaan joka kerta, että miksi joku asiantuntija on valittu. Jos se on tämmöinen tuntemattomampi, yritän esittelemään hyvin tarkkaan, että miksi hänet on otettu, koska hän on tämän ja tämän sektorin asiantuntija. Ja sitten kyllä mitä aikaisemmin ehkä vähän kritisoitin, kyllä samassa ohjelmassa pitää olla sitten myöskin jonkinlainen vastapuoli aina. Eli ja varsinkin jos me syytetään jotakuta, niin tälle syytetylle pitää samassa ohjelmassa aina antaa riittävästi puheenvuoroja. Näiden prosessien avaaminen, jos emme semmoiseen niin kuin hölmöön narsistiseen juttuun, tässä toimittaja terävä tekee sitä ja tätä ja tässä minä soitan ja tässä minä valitsen, niin se oikeastaan niin kuin kuulu. Mä en tykkää tämmöistä making of jutuista. Joskus on mietitty, että laitetaanko koko puolen tunnin haastattelu esimerkiksi verkkoon. Ei, koska siinä on paljon ihan triviaalia tavaraa. Ja haastattelu esimerkiksi on aina tietynlainen, siinä on tietynlainen strategia, mistä sitten saadaan nämä niin kuin esimerkiksi poliitikko lopulta myöntämään tai kieltämään tai menemään siihen umpikuja. Niin ei semmoista, mutta totta kai katsojalle ja lukijalle, kuuntelijalle pitää kertoa, että miksi juuri nuo ja nuo. Teidänkin piti kertoa, miksi me ollaan täällä, eikä joku muu.
Kiitos tästä keskustelusta, Renny Jokelin ja Tuomas Mureja.
Kiitos.